Кадримендер радио тыңдаушыгын азаттыктын бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да тарқата отырайын, яғни алда берілетін тақырыптар. Батыс елдері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мандатынан Қазақстанды айыруы мүмкін деген Deutsche Welle-ның мақаласына шолуды тыңдайсыздар. 130 жасында дүниеден озған Сахан Досова мен балашаға туыстары мәңгілікке қоштасты, бірақ жерлеу рәсіміне әкімшіліктен ешкім келмеген. Қазақстанда әлеуметтік наразы топтардың басын біріктіретін саяси қозғалыс құрылмақша. Қазақстанда әлеуметтік жағдайы төмен жүкті әйелдердің мәселесі шешімін таппай келе жатқаны жайлы айтатын боламыз. Және Қазақстандағы жұмыссыздар саны 6000-ға жеткен, сарапшылар бейресми көрсеткіш оғанда одан да жоғары екендігін айтады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар. Талмас қоғамдық бірлестігі және әртүрлі құрылыс компанияларының алданған үлескерлері мен ипотекалық үлескерлердің бастамашыл топ жетекшілері барлық деңгейдегі әлеуметтік наразы халықтың басын біріктіретін Қазақстан 2012 жалпы әлеуметтік қоғамдық саяси қозғалысын құратындықтарын мәлімдеп отыр. Олардың айтуынша, әлі күнге нақты шешімін таппай отырған қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді шешудің бір жолы бұл бір ұйымның астында бірігіп күресу болып отыр. Алайда сарапшылар мұндай ұйымдарды саяси бағытта құруға қарсы. Олардың сөзіне қарағанда, үкімет өз орнын сақтап қалғысы келсе, әлеуметтік проблемалар топтарымен кездесіп, олардың мәселесін шешудің жолдарын қарастыруы қажет деп есептейді. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Дәл қазір жоғарыда аталған жалпы әлеуметтік қоғамдық саяси ұйымды құру жұмыстары жүріп жатқанын, оған әлеуметтік мәселесі бар кез келген адам мүше бола алатынын, әрі алдағы уақытта өтуі жоспарланып отырған Алматы және Алматы облысы проблемалы компаниялар үлескерлерінің екінші конференциясы аталмыш ұйымның құрылуына арналатынын айтқан Талмас қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Айнұр Құрманов әлеуметтік наразылық қозғалыстарының жаңа күрес кезеңі басталды деп отыр.
Наступил новый этап борьбы социально-протестных движений.
Жаңа кезең басталды. Әлеуметтік наразылық қарсылықтардың бұл осыдан бір жылдай бұрын пайда болған наразылық қозғалыстары болатын. Жаңа кезең ұрандар мен талаптардың саясиланғанын көрсетеді. Өйткені барлық мәселе қоғамда қалыптасқан жүйеде екені белгілі болып отыр. Сондықтан әлеуметтік экономикалық саясатты өзгерту қажет. Олай дейтінім, ата заңда Қазақстан әлеуметтік мемлекет деп көрсетілген. Яғни шынайы жағдай соған сай болуы керек. Бірақ біз нақты өмірде басқа жағдайға тап болып отырмыз.
На практике мы наблюдаем совершенно обратное.
Дейді Айнұр Құрманов. Алайда саясаттанушы Айдос Сарым әлеуметтік мәселелерді басты бағыт етіп ұстанып құрылатын ұйымдарға саяси рәнк беруге болмайтынын айтады. Оны саясаттанушы төмендегідей себептермен түсіндіріп отыр.
Саяси ұйымдардың проблемаларға немесе наразылыққа негізделіп құрылуына қарсымыз. Ертең мысалы жай түлескерлер мәселесін шешті дейік, басқалардың мәселесін шешті дейік, шаңырақ бақайларды заңдастырып дейік, кәсіпорындардың ала алмай жатқан жалақысын тапқызды дейік. Содан кейін ол ұйым не болады деген үлкен сұрақ бар. Тек қана проблемалар ұран қылып аламыз да сонымен ғана күресеміз де ол да тактикалық та стратегиялық та қателік деп есептейді. Себебі қоғамды алдыға жетелейтін проблемалар емес, ол идеялар, құндылықтар. Билікке наразы ертең вахабистер бар, олармен де бірігу керек бола ма? Сондықтан мен өзім осындай принциппен құрылуына қарсы.
Осылай деген Айдос Сарымның пікірінше, үкімет қоғамдағы әлеуметтік проблемалары бар қоғамдық топтармен санасуы қажет.
Өйткені белгілі бір ұрандармен тіл дейік, басқа дейік халықты көтеру мүмкін емес. Әдәл мысалы үшін бар өзінің қалтасыға алған кезде, өзінің ұпайы есебі кетіп жатқан кезде халықтың наразылығы ол басқаша болады. Шаңырақты алыңыз, бақайын алыңыз, басқаны алыңыз. Яғни бұл топтар мысалы үшін жеке басының мүддесі болғандықтан, басқа барар жер болғандықтан әртүрлі жаңағы шектен шығатын бір акцияларға, шараларға баруға әбден ықтимал. Сондықтан бұл енді тұрақты мысалы үшін биліктің өзінің мүддесінен шығатын, өзін өзі сақтау үшін істелетін шаралардың бірі деп есептеймін. Олармен жұмыс істеу, кездесіп тұру, барынша заңға сай оларға көмек қол ұшын беру деген сияқты ол биліктің міндеті дейік.
Ал халыққа баспана қалдырайық қоғамдық қозғалысының мүшесі Сәния Ниязова ипотекалық үлескерлердің көп бөлігі қазақтар екенін, егер мәселе шешілмесе кілең қазақ отбасылары үйсіз қалатынын айтады.
Біз 100,000-ға жетіптік көшеде қалатындар. Ол 100,000-ның семьяларын бәрін қосқанда 500,000 адам көшеде қалады, үйсіз қалады. 95% қазақтар. Біздің движение дәзір «Оставим народу жилье» 1,000-2,000-ға конкретно заявление өткізгендер бар. Оның ішінде 3 ұйғыр, 4 орыс бар. Қалғаны қазақ. Қазақтың барлығы көшеде қалайын деп отыр.
Дегенмен алданған үлескерлердің бірі Әбіләжін Бауыржан бәрі бір ұйымға біріксе өз мәселесінің шешімін табатынына сеніммен қарайтынын жеткізді.
өйткені барлық қосылатын болса, бүкіл халық көтеріледі ғой. Каждыйымыз бөлек-бөлек барған ол күш болмайды. Біріккеннен күш болмаса, ешқандай не болмайды. Сол үшін олар әдейі жеке-жеке шақырып, каждыймен сөйлесіп, мысалы, каждый адамды бөлек-бөлек басады. А егер бұлай жиналатын болса, кәдімгідей бір күш пайда болады ғой. Бір анау-мынау проблема емес, бұл әлеуметтік проблема ғой. Бұл ең первый очередь халыққа әлеумет жағдайын түзеу керек.
Сондай-ақ алданған үлескерлер мен ипотекалық үлескерлердің бастамашыл топтарының жетекшілері құру жұмыстары жүріп жатқан Қазақстан 2012 жалпы әлеуметтік қоғамдық саяси ұйымы саясатты өзгертіңдер, әйтпесе өздеріңді өзгертеміз деген ұранның аясында жұмыс жүргізіп, алдағы уақытта наразылық шерулерін өткізетіндіктерін де айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Әлеуметтік тақырыптағы хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, ресми статистикада Қазақстанда 2009 жылдың алғашқы 90-ында жұмыссыздар саны 600 мыңға жуықтағандығы айтылып отыр. Алайда бейресми деректер олардың саны бұдан да көп екендігін көрсетеді. Орын алған әлемдік қаржылық дағдарыс кезінде жұмыссыздықты, оның ішінде ауылдық жердегі жұмыссыздықты мүмкіндігінше азайту мақсатында Қазақстан мемлекеті жол картасы бағдарламасында қолға алған. Дегенмен ауылдағы тұрғындар бұл бағдарламаның жүзеге асып жатқандығы шамалы екендігін айтады. Енді кезекте бұл тақырыпты одан әрі жалғастыру үшін сөз кезегін Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызына берейін.
Радиомызға алғашқы болып сұхбат берген Аяз Жанпейісов қазір ауылдағы жастар азын-аулақ малын бағып күн көріп отыр дегенді айтады. Қызылорда облысы Арал ауданында тұратын ол, ауыл жастары жұмыстың кез келген жолын тауып күн көретіндігін айтады. Алайда егіншілікпен айналысуға жеріміз шөлейтті болғандықтан егістіктен де көрер пайда шамалы дейді сұхбаттасымыз.
Осы уақытқа дейін ауылдан келіп жазай стройкамен айналысқанбыз. 2003-2004-тен бастадым. Жылдай жазда келіп стройкамен айналысам, біраз нәрсе үйреніп қалғам. Табысым жан болмайтын. Жаздай тауып, қыстай соны жеп жатып, сосын көктемде келетінбіз. Қазір мына дағдарыс деп ешқандай жерде жұмыс жоқ. Стройканың бәрі тоқтаған. Енді мына дағдарысқа байланысты стройка болмағаннан кейін саудамен айналысып көрейін дегем, бірақ сауданда жағдайымыз емес. Ауылға алып барасың, ауылда нақты ақша жоқ. Нәлесін ешкім төлемейді. Ауылда жұмыс жоқ. Егіншілікпен айналысатын біздің жақта егіншіліктің жері емес, негізі мал шаруашылығы. Техникасы бар адамдар өзінше айтып тіршілік етеді. Жағдайы малы жоқ адамдарға қиындау.
Дегенмен кей мамандар ауылды жерлерде жұмыссыздық белең алып бара жатыр деген пікірмен келіспей отыр. Олардың сөзіне қарағанда, 2009 жылы ауылдық аймақтарда жұмыссыздықты жою үшін үкімет тарапынан арнайы бағдарлама қабылданған. Экономист Фарида Бакиеваның айтуынша, аталмыш бағдарламаның тиімді тұстары жетерлік.
Мүлдемше тіршілік жоқ деп айтуға болмайды. Қазір үкіметтің бағдарламасын естіген боларсыз, жол картасы деп аталады. Сол дағдарысқа байланысты қазір сол ауылдық жерлерге ақшалар бөлініп жатыр. Ол және жол картасы арқасында жаңадан жұмыс орындары құрылып, жастарды жұмысқа тарту бағдарламалары қаржыландырылатын болады. Сондықтан да үкімет ол жағынан жақсы бір жұмыстар жүргізіп жатыр. Және біздің президенттің жолдауы бар ғой, дағдарыстан өсуге деген. Сол жолдауының шеңберінде қазір аудандарға емес, дегі ауылдық жерлерге ақшалар бөлініп жатыр.
Алматыдағы кішкене дүңгіршіктердің бірінде сатушы болып істейтін Айгүл Тажыбаева өзінің осында Шығыс Қазақстан облысынан келгендігін айтады. Ауылды жерде еш жұмыс болмаған соң, көптеген құрбыларым ірі қалаларды жағалап жүр дейді ол. Сұхбаттасымыз Аманғайшаның айтуына қарағанда, ауыл шаруашылығымен айналысқан жастардың еңбегі ешбір нәтиже бермей отыр дегенді айтады.
Менің өз бауырым Чикілдеуік дейміз, подсолнуха. Соны салады. Ол суарын жеріміз, мына күнге байланысты. Бір жылдары оны бір қанша шығынмен салды, қанша тонна чемшік алады. Біресе чегіртке жекпетті, біресе су жоқ, күн ауырайынан құрғап кетті, шығынға ұшырайды. Бірақ әйтеу халық бір үмітпен жылдан жылда салады. Салғаннан кейін өткізейін десе, оның бағасы өзінің шығарған шығынына татымайды. Күзде арзандап кетеді тоннасы. Кедергілер көп. Қызылша онда салып көрді. 700-800 километр Талдықорғанға жету үшін. Оның КамАЗ-бен әкеліп өткізуінің өзі жол ақысы, оның свекланың құнынан ол тиын тұрады ғой, килограммы. Сон ақтай алмады. Онда халық қойды сосын.
Дегенмен ауыл тұрғындарының арасында өз еңбегінің жемісін көріп отырғандар да жоқ емес. Сондай жандардың бірі Бәтес Керімқұлова ауыл шаруашылығымен айналысады. Алматы облысы Алакөл ауданында тұратын сұхбаттасымыз ауыл жастары жоғарғы оқу орнына түсе алмаған жағдайда ауыл шаруашылығымен айналысатын мүмкіндіктерінің бар екендігін айтады. Арзан бағамен жағармай беру мен салық жеңілдіктері қарастырылғандығын алға тартқан сұхбаттасымыз мемлекет мүмкіндігінше көмек көрсетіп жатыр деген пікірде. Дегенмен әр адам тек мемлекетке ғана емес, ең алдымен өз күшіне сенуі қажет дейді Бәтес.
22 гектар суармалы жерimizді игереміз. Әрбір шаруа қожалықтарында техника жоқ. Жерді игеру үшін көбінесе несие алып, жанұямызбен бірлесіп еңбек етіп, несиені дер кезінде қайтарып отырамыз. Мысалы, біз өзіміз алғаш кезде пайызсыз несие алып, 10 гектар көп жылдық шөп, яғни жоңышқа қалғанына соя ектік. Сояның тұқымын егер алуға қолыңызда дайын ақшаңыз болмаса ерте көктемде, онда 10 гектар жерге мысалы үшін 1 тонна 300 килограмм соя кетеді. 1 тонна 300-нің орнына біз күзде оны бірде бірге етіп қайтарып береміз.
Айта кету керек, дағдарыс кезеңінде ауыл шаруашылығын дамытуға үкімет тарапынан 280 миллиард теңге бөлінген болатын. Ал ауылдағы инфрақұрылымдық жобалар 120 миллиард теңгемен қаржыландырады деп жоспарлануда. Осы ретте мамандар бұл қаржыны дұрыс игеріп, жұмыс орындарын ашу жергілікті атқару орындарының қолында екенін айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттык радиосу назарларыңызга соңгу төлөктөй жаңылыктардын басты тақырыптарын сунат. Пакистанда НАТО жүк көліктеріне шабуыл жасалды. Қазақстанда адам өмірінің ұзақтығы орташа есеппен 67.11 жыл болып отыр. Мамырдың 13-де Әндіжан оқиғасына 4 жыл толды. Молдова президенттік сайлауы 20 мамырға белгіленді. Грекия Ресеймен газ келісіміне қол қоймақшы. Чехия президенттік сайлауы қазан айында болуы мүмкін. Францияда Кан фестивалі басталды. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. 130 жасында дүниеден озған Сахан Досова мен бала-шаға туыстары бүгін мәңгілікке қоштасты. Бұл жайында Қарағандыдағы тілшіміз хабар береді. Және тағы басқа маңызды мәліметтер тыңдайсыздар. Оның ішінде Қазақстандағы әлеуметтік жағдайы төмен жүкті әйелдердің мәселесі шешімін таппай келе жатқандығы жайлы айтамыз. Және Әндіжандағы көтеріліске 4 жыл толғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен әлемдегі ең қарт адам ретінде Қазақстанның даңқын шығарып жүрген 130 жастағы қарағандылық Сахан әже Досова осы мамырдың 8-де дүниеден озған болатын. Бүгін сәрсенбіде Сахан әженің бала-шағасы, туған туыстары оны соңғы сапарға шығарып салды. Бұл туралы Қарағандыдағы тілшіміз Саят Серік бізге телефон арқылы әңгімелеп бермекші. Саят?
Тыңдап тұрмын.
Саят, сонымен Сахан әжені соңғы сапарға шығарып салу рәсімі қалай өтті? Бала-шағасы толығымен жиналды ма?
Сахан әжені шығарып салуға Қарағандыдағы Майқұдықтағы елді мекендегі Бала Хажы мешітіне Сахан апаның туыстарының барлығы жиналды десек болады. 80-ге тарта адам болды. Туыстары, таныстары жиналып, сол жерде шығарып салу рәсімін өткізіп, имам намаз оқып, жаназасын шығарды.
Ал бұл шығарып салу рәсіміне, жерлеу рәсіміне жергілікті әкімшіліктен адамдар келіп көмектесті ме?
Жергілікті әкімшіліктен адамдар келген жоқ, ешқайсы әкімдер болсын, халық қалаулы депутаттар болсын, бірақ жерлеуге көлік, жаңағы жер қазу мәселесінің бәрін мойнына алыпты барлығын.
Ал осы Сахан әженің туыстарының қазіргі көңіл күйі қандай екен?
Қазіргі көңіл күйлері орташа десек болады, өйткені осы хабар дайындалып жатқанда Майқұдықтағы Балағажы мешітінен Нүкен Әлкешова Сахан апаның немересі хабарласып, сол жерден оның жібермей тұрған хабарлады. Өйткені мешітте шығарып салу рәсімін жасаған кезде ақшасы төленбеген, жергілікті билік көтеру керек, ақша төленбеген, сондықтан мешіттен шығармай жатқанын айтып ренішін білдірді Нүкен Әлкешова.
Енді ол мәселе шешілді ма, жоқ әлде мешітте қалып отыр ма Нүкен Әлкешова?
Нүкен Әлкешова қазір мешітте қалған жоқ. Осы сөйле хабарласқаннан кейін өзіміз Октябрь ауданының әкімшілігіне хабарласып, сөйлескеннен кейін бәрін шешетінін айтты. Одан кейін бізге Балағажы мешітінің бас имамы хабарласып, ол мәселенің бәрі шешілгендігін, жаңағы қоңыраудан кейін ғана шешілгенін, сосын 40 әжейдің қырқы сол жерде өтетін хабарлады, бәрін шешкен. Тек қана қоңыраудан еліна.
Ал Саят, осы жақындағына 130 жасын тойлаған Сахан Досоваға осы пәтер берілген еді, екі бөлмелі. Енді соның құжаттарын рәсімдеп үлгерді ме, бұл кісі дүниеден өтпей жатып? Нүкен Әлкешева не айтып отыр?
Нүкен Әлкешеваның айтуына қарағанда, ол үйдің құжаттары әлі дайын болмаған. Бірақ одан кейін біз тұрғын үй қоры мекемесімен хабарласып, сол жердегі бас маман Сырым Камалиевпен сөйлескенімізде, ол кісінің айтқаны мынандай болды. Бұл мемлекеттік қараудағы үй, ол үйдегі пәтерлер ешкімге басыбайлы берілмейді. Жаңағы Нүкен Әлкешеваның отбасы жерде сол пәтерде тұра берулеріне болады. Қанша тұрам десе, бірақ ол пәтер басыбайлы аттарына аударылмайды.
Жақсы, Саят, саған рахмет. Ардақты радио тыңдаушыларым, сонымен Қарағандыдағы әріптесім Саят Серік бізге 130 жасында дүниеден озған әлемдегі ең қарт адам болып Қазақстанның атын шығарған Сахан Досова әженің дүниеден мәңгілікке өтіп туған туыстары қоштасқаны, жерлеу рәсімін өткізгені жайлы өздеріңізге айтып берді. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осы тұста Азаттықтың хабарларын тағы бір халықаралық тақырыппен, яғни Қазақстанға көрші Өзбекстандағы Өзбекстанға қатысты тақырыппен жалғастыратын болсам, мамырдың 13-інде Өзбекстан билігінің Әндіжан қаласында халықты күшпен басып тастаған қанды оқиғасына 4 жыл толып отыр. Адам құқықтарын қорғаушы ұйымдар батыс елдері мен Ташкенттің байланыстары жақсарғанына қарамастан, Еуропа одағын Өзбекстанға қарсы санкцияларын жалғастыруға шақырып келеді. Бұл қанды оқиғаның куәгерлері мен құқық қорғау ұйымдарының айтуынша, Әндіжанда болған бейбіт шеруге Өзбек үкіметінің күштері оқ атып, жүздеген адамды өлтіріп, мыңдаған адам көрші елдер арқылы шетелге босып кеткен болатын, алайда оқиғаға халықаралық зерттеу жүргізуге Өзбек үкіметі рұқсат бермей келеді. Amnesty International ұйымы Еуроодаққа арналған ашық хатын бүгін сәрсенбі күні жариялап отыр. Ол хатта Әндіжан оқиғасына толықта тәуелсіз зерттеу жүргізуге күш салуға Еуроодақты шақырған. Олар Брюссельдің Өзбекстанға бұл тұрғыда қойған талабы орындалмады деп отыр. Адам құқығын қорғаушы топтар Еуропа одағын мамырдың 29-ында өтетін Орталық Азия елдерінің министрлер кездесуінде Өзбек билігіне бұл жайында ескерту жасап, осы толық зерттеу жасауға шақыруға үндеп отыр. Amnesty International ұйымының бұл ашық хаты Ташкентте бір топ адамның Әндіжан оқиғасын еске алу шарасын өткізген тұста болып отыр. Азаттық радиосының Өзбек қызметінің хабарлауынша, полиция ол жиналғандарды тез арада таратып, олардың жетеуін қамауға алған. Сонымен қатар Әндіжандағы жағдайдың тергелмеуіне наразылық шаралары мен еске алу шаралары жиындары Германияның, Швецияның бірқатар қалаларында өтті. Әндіжан оқиғасына қатысты Құрама Штаттарда да шаралар өтіп отыр. Вашингтонда Өзбекстанға барған ақш сенаторы Джон Маккейн баспасөз мәслихатын өткізбекші. Ол өзбек билігінің халықты күшпен басуына байланысты Ташкентке қарсы санкция енгізуді ұсынған заңның авторы болып табылады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, ол хабарлармен Азаттықтың келесі бағдарламасынан танысасыздар. Азаттықпен әрдайым бірге болыңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын тағы бір әлеуметтік тақырыппен одан әрі жалғастырсақ, Қазақстанда жүкті әйелдердің әлеуметтік мәселесі шешімін таппай келе жатқан өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Мәселен, жүктілік кезінде мерзімі 9 айға дейін жеткенше базар жағалап жүретіндердің саны көп болып қалуда. Осындай келеңсіздіктердің салдарынан Қазақстанда 1000 бала туылса, соның ішінде 300-ге жуығы аурушаң болып дүниеге келеді. Яғни 3-тен бірі кемтар немесе денсаулығы нашар болып туылады, дейді мамандар. Толығырақ Алматы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы сіздерге айтып береді. Анар есімді келіншек 2001 жылы Жамбыл облысынан екі қызымен қоныс аударған. Қазір үшінші сәбиін дүниеге алып келуді жоспарлап отыр. Алайда жүкті болғанына қарамастан ол базарда кішкентай арбасын сүйреп жүріп саудагерлерге шай таратады.
Күйеуімнің тұрақты жұмысы жоқ. Мен осы баламда мен есім болсын. Үміттенемін. Өйткені жанын жерата бергім келмейді, тек қалады екенмін деп. Жұмыссыз ақша табу керек, күн көріс керек.
Қазіргі уақытта оның жүктілік мерзімі 7-ші айдан асты. Алматылық тіркеуі болмағандықтан екі қызына берілетін көмекті де ала алмай жүр. Енді алда туатын 3-ші балама тиесілі жәрдемақыны дәметудің қажеті шамалы дейді сұхбаттасымыз.
Мен қалатын деп мен де үйде отырсам, кейін екеміз, аштан өлеміз. 7-ші айға дейін келіп қалды, 9-ші айға дейін тұрамын деп үміттемін, денсаулық алып шыға берсе.
Бүгінгі таңда жүкті әйелдердің мәселесі шешімін таппай келе жатқан өзекті проблемалардың бірі болып отырғанын айтады мамандар. Біз осы мәселеге қатысты Алматыдағы Республикалық ана мен бала денсаулығын қорғау орталығының бас маманы Раиса Калугинаны әңгімеге тартқан болатынбыз.
Республикамызда мұндай жағдайлар көп кездеседі. Әсіресе базарда жүкті әйелдердің саудамен айналысып тұрғанын көп кездестіруге болады. Олар өз денсаулығымен дүниеге алып келетін сәбидің жағдайын ойламайды. Біз осындай келеңсіз жағдайлардың алдын алу үшін қолымыздан келгенше көмек көрсетуге тырысамыз. Бірақ біздің көмегімізбен айтқанымызға құлақ асып жатқандар аз. Менің ойымша, анар сияқты немесе жүктілігі 9 айға дейін жеткенше базарда саудамен айналысып тұрған келіншектер сана-сезімінің төмендігінен осындай қадамға барып отырғандарын аңғаруға болады.
Жүктілік мерзімі кезінде тұрақты жұмысы бар әйелдерге көмек көрсету ескерілген. Алайда анарсынды келіншектерге еш көмек көрсетілмейді. Тек алматылық тіркеуі болған жағдайда баласы бір жасқа келгенше жәрдемақы беріледі дейді халықты әлеуметтік қорғау орталығының бас маманы Абдраимов Мұса.
Саласында жұмыстар жүргізілуде. Қазақстан Республикасының 2005 жылғы нөмірі 63-ші бабына сәйкес 18 жасқа дейінгі балаларға 40%-дан аспайтын өсім көрсетілген 60%-дан аспайтын болса, оларға да біраз есептік көрсеткіш көлемінде әр баласына 1270 теңгеден қаржылай ақша төленеді. Ал қазіргі күні беріліп отырған жәрдемақының өзі 1270 теңгенің өзі ол ақша тазының өздеріне жететін проценттеріне әр балаға төлеу ретінде беріліп отырған ақша жететін жетпейтіндігі ол туралы ешқандай жауап жоқ болған. Заңда қаралған ақша оған көп аз деп айтатын менің ондай тәрбие сезімім жоқ.
Осы тақырып төңірегінде Алматы қаласы тұрғындарының арасында шағын сауалнама жүргізген болатынбыз. Алғашқы сұхбаттасымыз Жанат Марат қызының 2 жастағы баласы бар. Қазіргі уақытта күйеуі де өзі де жұмыссыз. Қазір Жанаттың жасы 36-да. Жасы келіп қалғанына қарамастан болашақта бала тууды жоспарлап отырған жоқ.
Ол осы жерденше уже жасында келіп қалады ғой. Хотя бы сол бір баланың өзін адам қылсам десең, ақша жетпейді бәрі.
4 баласы бар Айхан есімді келіншек болса, бір баласына да жәрдемі қалмапты.
Көзқарасым мынандай. Ал біздің жігіттер мысалы ешқандай жауапкершілік көтермейді ол үшін. Неге? Жұмыстары бірінде бар. Мен өзім құптамаймын. Тым кәдімгі жағдай ойлайтын болсақ, біздің қазақ жігіттері сол туралы ойлану керек.
Статистикалық мәліметтерге жүгінер болса, Қазақстанда айына 1000 бала туылса, соның ішінде 300-ге жуығы түрлі себептермен аурушаң болып неге келеді екен. Яғни 3-тен 1-і денсаулығы жоқ болып, немесе кемтар болып туылады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сонымен Қазақстандағы әлеуметтік мәселелер ушығып отырған тұста шетелдік бақылаушылар егер ресми Астана қоғамды демократияландыру жөніндегі нақты шараларды атқармаса, онда күн тәртібіне Қазақстанды Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағалығынан айыру мәселесі қойылатындығын айтады. Яғни Deutsche Welle сайты мамырдың 7-сі күні Германия мен Қазақстан сыртқы істер министрлерінің Берлинде кездескені туралы жазған. Министрлер Франк-Уолтер Штайнмайер мен және Марат Тажин кездесу барысында Еуроодақтың Орталық Азиядағы стратегиясын қалыптастыруға септігін тигізетін ортақ іс-әрекет бағдарламасына қол қойды делінген. 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағасы болатын Қазақстанның ресми билігі әлемдік қауымдастық алдында, әсіресе батыс алдында өзін бостандықшыл ресми элитасы бар, дамып келе жатқан ашық қоғам кейпінде көрсетуге тырысып бағады. Бұл үшін ол көмірсутек кенін батыс елдеріне жеткізіп беріп отыру туралы келісімдерге қол қоюдан бастап, түрлі мәдени шараларды ұйымдастыруға дейін кең ауқымды іс-шараларды жүзеге асырып келеді. Мәселен, 2009 жылы Қазақстанның Германиядағы жылы болып жарияланса, 2010 жылы Қазақстандағы Германия жылы болып жарияланды. Бұл Астананың Берлинге жүргізер ықпалын күшейтсем деген пиғылынан туған іс-әрекетінің жемісі болып табылады, дейді Deutsche Welle. Келесі жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болар кезінде қиын ахуалға тап болу үшін ресми Астана тап болмау үшін ресми Астана қоғамды демократияландыру саласында кей шараларды іс жүзіне асыруына тура келеді. Өйтпесе Астана бүкіл әлем жұртшылығы алдында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық мүшесі болып табылатын кей батыс елдерінің қатты сынына тап болуы мүмкін деп отыр. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттық радиосының хабарлары аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.